Unit 2. Mening oilam. Mening oilam haqida. Mening ismim Jasur. Men talabaman. Mening ikki singlim bor. Kichkina singlimning ismi Malika. U ham talaba. U sportchi ham. Katta opamning ismi Sibora. U shifokor. Mening dadam muhandis. Onam hisobchi. Mening ikki buvim va bobom bor. Mening akam yo'q. Bu xona kattami? Bu xona kattami? Yo'q. Bu xona katta emas. Malika talabami? Ha janob, Malika talaba. Sibora dangasami? Yo'q, u dangasa emas. Sibora g'ayratli qiz. Bu nima? Bu nima? Bu shokolad. Ular kimlar? Ular muhandislar. U kim? U Ravshan tog'a. Ular qayerdan? Ular Buxorodan. Lola kim? Lola xolam. U yaxshi inson. Sening amaking bormi? Ha, mening ikki amakim bor. Akang bormi? Yo'q, akam yo'q. Sizning kasbingiz nima? Siz qayerdansiz? Men ukrainalikman. Sizning kasbingiz nima? Men sotuvchiman. Sizchi? Men ekologman. Bu qaysi shahar? Doston, bu sening rasmlaringmi? Ha, meniki. Bu senmisan? Ha, menman. Bu yer qayer? Bu yer Toshkent shahri. Toshkent qadimiy va chiroyli shahar. Bu kim? Bular mening nemis do'stlarim, Lola va Tomas. Ular juda ajoyib. Vocabulary. Oila. Haqida. Talaba. Opa. Bor. Kichkina. Hamda. Sport. Sportchi. Katta. Shifokor. Ota. Muhandis. Ona. Hisob. Buva, bobo, aka, bizning, uy, bu yer, sevmoq, qaysi, shahar, bular, rasm, qadimiy, xona, shinam, qulay, janob, dangasa, ha, g'ayratli, qiz, shokolad, tog'a, qayerda, ular, Buxoro, inson, amaki, xola, kasb, ukrainalik, Ukraina, sotuvchi, ekolog, tabiat, ko'p, go'zal, do'st, nemis, ko'rkam, aqlli, useful words and expressions, hammasi yaxshi, hisobchi, moliyachi, qo'shiqchi, yozuvchi, fermer, haydovchi, rahbar, boshliq, o'qituvchi, tarjimon, muhandis, tilshunos, shifokor, rassom, huquqshunos, sportchi, sayohatchi, iqtisodchi, qo'shni, qarindosh, er, ayol, buvi, bobo, nevara, katta opa, kichkina singil, mening kasbim. Men da ishlayman. Ish soatlari qiyin, mening ishim qiyin. Vafodor do'st, bevafo do'st. Sening akang bormi? Mening opam yo'q. Men bo'ydoqman.